Татарстан радиосы дулкынларында кичке концерт.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне танылган җырчылар Венера Шәмиева һәм Габделфәт Софин чыгышын тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Венера Шәмиева иртәдәгенә торам исемле җыр белән ачып җибәрә. Халык кие Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Иртәдә генә торам юлга.
ир һәм хатын. Салисә Гәрәева шигыренә Ленор Зәйнуллин кие. Венера Шамиева башкаруында тагын бер шир иштерсез. Талларым, тирәкләрем. Гамил Авзал шигыре, Айдар Фәйзрахманов кие.
Шелтер-шелтер суюлы Дәше суғуында Талларым тирәкләрем Талларым тирәкләрем Дейб үзілә өзәкләрем Талларым тирәкләрем Дейб үзілә өзәкләрем Талларым тирәкләрем Дейб үзілә Туған яқ кезәкләрі ол талар
концертыбызны Габделфәт Сафин дәвам иттерә. Язмыш Тәслимә Низами кие, Гөлнур Айзат шигыре.
Онытылып бүткәш, ашыраштырдың әлнеге язмыш. Улы түзелген яра, инде тағын яңа, үзләрің де жауап күту сауыш. Улы түзелген яра, инде тағын яңа, үзләрің де жауап күту. Зәлем сүзләр әзлем, не дип җавап бирим? Язмыш моны ничек аңларга? Дине дә гомер үткән, без бүтәннәр икән, сине бит минем яшеле атамалар. Дине дә гомер үткән, без бүтәннәр икән, сине бит минем яшеле атамалар. Төрле язмыш, сине бик сирле язмыш, сине дә минем керсез үткәннәр. Аллаһ исләре сүнеми, янаттуна белеми, бер ишраша икән ул көткәннәр. Аллаһ исләре сүнеми, анатуна белеми, бер ишраша икән ул көткәннәр. Үзелгән яра, инде тагын яңа, үзләреңдә җавап көтү сагыш. Үзелгән яра, инде тагын яңа, үзләреңдә җавап көтү сагыш. Үзләреңдә җавап көтү сагыш. Үзләреңдә җавап көтү сагыш.
Тәрәзәңдә утың бар. Фәрит Хатипов музыкасы, Нияз Акмал шигыре.
Дөньяда төрле хәл бар, ярату бар, ынату бар. Сиңа киләм тәрәзәңдә утым бар. Тәкәрле үтемнәр, сиңа киләм тәрәзәңдә.
Концертыбызны Габделфәт Сафин башкаруында «Әле дә син бар, әле дөньяда» исемле җыр белән тәмамлыйбыз. Байрас Абдуллин музыкасы, Шәриф Бикыл шигыре.
Музыка белән инде әйтер сүзләрем бар, хыялларым күңел түрендә. Кайга бар ашам йөрәгемне, ой тапшырсын сиңа сәремне. Үзләреме бер карауың җитән, барлык кайгы
Танылган җырчылар Венера Шәмиева һәм Габделфәт Сафин башкаруындагы җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз.